አባላት ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ኒኢኮኖሚ አሜሪካ እንደገና መፋቱ ከስዕቦ ዝኽእል ዋጋ በዝምልከት ካብ ላዕለዋይ ኢላ ጥዕና ተሃገር ንምፍላጡ ይፍትኑለው ነቲ ምዕጻው መኽፋት ንኮሮና ቫይረስ ንምቅላስ ዝሓተ ዋጋ እንታይ ምዃኑ አባላት ኮንግረስ ካብ ላዕለዋይ ኢላ ጥዕና አንቶኒ ፋቺ ቃለ ምስክርነት ሰሚዖም ኣለው ቶም ላዕለዋይ ኢላ ተመሓላለፍቲ ሕማማት አንቶኒ ፋቺ ቁፅርቶም ብኮሮና ቫይረስ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝሞቱ ካብቲ ብዕሊ ዝተነግረ 81 ሽሕ ንላዕሊ ክብ ክብል ከም ዝኽእል ማሊ ገሊጾም ኣለዉ አንቶኒ ፋቺ ከተማታትን ክፍለ ግዝኣታትን ዩናይትድ ስቴትስ ንምኽፋት ኣዝየን እንተተሃዊኸን ከቢድ ሳዕቤን ክህልዎ እዩ ክብሉውን ኣጠንቂቖም ኣለዉ አንቶኒ ፋቺ ነዚ ተዛረቡ ዩናይትድ ስቴትስ ንለበዳ ኮሮና ቫይረስ ዝሃበቶ ምላሽን ብዙሕቶም በዝለበዳ ዝሞቱ ሰባት ብፍላይቶም ዘይተቆፅሩ ኣብ ኣባይቶም ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ዝሞቱ ብዝምልከት ምርምራ ይገብር ንዘሎ መጋባእያ ሴኔት እዮም ፋቺ እቲ ለበዳ ኣብ ዝመፅእ ወርሓት መስከረም ጥቅምትን ሕዳርን ዝኸፍአ ኮይኑ ክደግስ ከም ዝኽእል እውን ኣጠንቂቖም ኣለዉ ፕረዚደንት ትራምፕ ግን ትካላት ንግድን ክፍተ ግዛእታትን ክኽፈት እዮም ዝደፋፍኡ ዘለዎም